Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 12 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vučić tha se marrveshja për normalizimin e raporteve me Prishtinën nuk është përsosur, por populli nuk duhet të friksohet me të. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë shfaqur shpresën se marrveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë do të zbatohet me gjithë problemet në të cilat po has ajo. Në rubrikën e rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa të rinjë thonë se nuk ndjehen evropian pasi konsiderojnë se janë të diskriminuar dhe të izoluar. Sulmet e djeshme me bomba në Turqi janë dënuar, ndërsa Siria thot se nuk ka asgjë të përbashkët me këto sulme. Politikani pakistaneze Nawaz Sharif duket se do të jetë ai që do ta formojë qeverinë ardhshme të këtij vendi pas zgjedhjeve të djeshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka dërguar një telegram ngushëllimi ministrit të jashtëm të Turqisë Ahmet Davutoglu pas vrasjes së 10 personave nga disa sulme me bomba në qytetin Rejhanli të Turqisë, njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Në telegram zoti Hoxhaj ka shprehur shqetësim dhe pikëllim të thellë për këto akte të rënda. Në këto momente të vështira populli i Kosovës ndan në dhimbjen me popullin e Turqisë për personat e vrarë dhe të plagosur, thuhet në telegramin e zotit Hoxhaj, dhe theksohet se Republika e Kosovës u bashkohet shteteve demokratike të botës në kundërshtimin dhe dënimin e këtyre akteve, të cilat janë të papranueshme për popullin dhe qeverinë e Kosovës. Zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara dhe të Shteteve të Bashkuara i kanë dënuar sulmet e djeshme me bomba në një qytet të Turqisë afër kufirit me Sirin, nga i cili janë vrarë 43 vet dhe shumë të tjerë janë plagosur. Sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon e ka dënuar sulmin duke thënë se asnjë arsye ose zemrim nuk e arsyeton sulmin ndaj civilëve. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry vlersoi se sulmi me bomba ishte i tmerrshëm dhe se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me Turqinë aleat në NATO. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Turqisë Besir Atalay tha se grupet e ndërlidhura me regjimin dhe shërbimet e inteligjencës në Siri janë të dyshuara për eksplodimet në qytetin Rejhanli në provincën Hatay, ku ndodhen mijëra refugjat sirian. Turqia e mbështet opozitën në luftën civile në Siri dhe ka kërkuar largimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Qeveria e presidentit Bashar al-Assad në Siri e ka hedhur poshtë çfarëdo përgjegjësie për sulmet e djeshme me makina bomba në një qytet të Turqisë afër kufirit me Sirin. Ministri sirian i informacionit Omran al-Zohbi tha sot se Siria nuk ka bërë dhe kur nuk do të kryej akte të këtilla. Qeveria e Filipineve thot se të katër paqëruajtësit Filipinas, që ishin rrëmbyer nga forcat opozitare në Sirin në rrafshnaltën e Golanit, janë liruar të padëmtuar. Ministri jashtëm i Filipineve Albert Del Rosario tha sot se të katër personat paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara që e monitorojnë linjën e armpushimit ndërmjet Sirisë dhe Izraelit, janë liruar dhe transferuar në Izrael. Ata ishin rrëmbyer javën e kaluar. Më 10 maj, kryengritësit sirian nga Brigadat Martire Jarmuk e publikua një video të këtyre personave duke thënë se ishin rrëmbyer për sigurinë e tyre, derisa ata ishin të angazhuar në luftimet kundër forcave të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Qeveria e Filipineve tha se mund të ndodhë që të tërheqë paqëruajtësit e saj, gjithsej 300 prej rajonit për shkak të shqetësimeve për siguri. Sipas agjencisë Eurostat, që është shërbim statistikor i Bashkimit Evropian, nga Maqedonia prej vitit 1998 deri në vitin 2011 janë larguar afro 230.000 qytetarë. Kjo shifër është afërsisht 10% e popullatës në Maqedoni ka njoftuar mediat në këtë vend. Prej këtyre personave afro 170.000 qytetarë të Maqedonisë kanë qëndrim të përkohshëm në vendet e BE-s e më së shumti në Itali, Gjermani, Austri dhe Sloveni. Si shtete me përqindjen më të madhe të imigrimit në rajonin e Ballkanit, radhiten Shqipëria e pasaj Bosnjë-Hercegovina. Dy astronautë amerikanë në mbrëmvone kanë ndërmarrë një ecje emergjente në gjithësi për zëvendësimin e një pompe në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë me shpresë se do të ndalet rrjedhja e amoniakut. Kontrolli i misionit në Shtetet e Bashkuara raportoi se gjatë lëvizjes në kozmos, që zgjati 5 orë gjysmë, duket se operacioni mbrëmshëm ishte i suksesshëm, megjithëse inxhinierët do ta monitorojnë sistemin gjatë ditëve të ardhshme për të qenë të sigurt se problemi është zgjidhur. Lëvizja në kozmos është planifikuar shpejt pasi fluskat e akullta kristalore të amoniakut janë vërejtur duke rrjedhur ditën e enjte nga stacioni gjithësis. Astronautët amerikanë që ndërmorën këtë operacion janë Christopher Cassidy dhe Thomas Marshburn. Ata së bashku me astronautin rusë Roman Romanenko, që kanë punuar në stacionin ndërkombëtar të gjithësis prej muajit dhjetor të vitit të kaluar, nesër pritet të largohen nga ky stacion. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapjet të emisionit, gjatë qëndrimit të tij të sotëm në pjesën veriore të Kosovës, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se marrveshja për normalizim të raporteve me Prishtinën nuk është e përsosur, por me të nuk duhet të friksohet populli. Ai ka premtuar se Serbia do të jetë me serbët e Kosovës. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas një takimi që ka pasur në Leposavić me disa nga përfaqësuesit e banorëve atje, Vučić ka thënë se marrveshja e Brukselit nuk është e përsosur, por me të nuk duhet friksuar populli, duke porositur se Serbia do të jetë me serbët në Kosovë. Sipas zëvendës kryeministrit të parë të qeverisë së Serbisë, Vučić, marrveshja është ajo që ka mundur të arrihet më së shumti në këtë periudhë, ndërsa Beogradi bën çdo gjë të mundur dhe kështu do të veprojë edhe në të ardhmen për të mirën e popullit të vet.
Dhe që ndërshova Serbia ujë biti u svoj narod.
Serbia është me popullin saj, nuk e braktis dhe shikon ka e ardhmja, është shprehur Vučić në deklaratën pas takimit me klerikun e kishës ortodokse serbe Teodosie, duke shtuar se ndonjëherë marrin vendime që janë të vështira, por shteti nuk mundet pa popullin e vet e as populli nuk mundet pa shtetin e vet. Ai ka thënë se ka ardhur në Kosovë jo të arsytohet, por të bisedojë me njerëzit për atë se si shteti do të jetë pranë tyre në të ardhmen dhe çka duhet të bëhet. Duke folur për marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e raporteve me Kosovë, Vučić ka theksuar se ajo nuk është shumë e mirë, por është rezultati gjithasaj që ka qenë mundur të arrijet. Ai ka shpjeguar se në dokument askund nuk shkruan se do të respektohet kushtetuta e Kosovës dhe se ushtria e Kosovës nuk do të hyjë në pjesën veriore të Kosovës. Vučić ka njoftuar se do të zbatohen ligjet e Kosovës, por Serbia do t'i financojë të punësuarit në arsim dhe shëndetësi. Sipas tij, kompetencat e tjera do t'i marrë bashkësia e komunave serbe në pjesën veriore të Kosovës.
Ali hoću da vidimo šta je to što zajedno možemo da uradimo i zajedno možemo da napravimo.
Kam ardhur që popullit t'i them çka duhet të bëjmë në periudhën e ardhshme, cilat janë obligimet tona dhe nuk dua të bind popullin se ky është dokument i mirë. Ka sqaruar Vučić për të vazhduar se nuk do ta mashtroj popullin sikur disa që flasin se janë patriot më të mëdhej se ai. Ndërkaq kleriku Teodosi ka deklaruar se për mbetjen e serbëve në Kosovë është shumë e rëndësishme mbështetja e qeverisë së Serbisë. Kurse për marrëveshjen e Brukselit, Teodosi ka thënë se është bërë ajo që ishte e mundshme në momentin dhe periudhën në të cilën jetojmë, por disa kanë dashur edhe më tepër, por kur e keni pacientin i cili është në fazën e vonshme të sëmundjes së rënd, kërkohet që të bëhet sa më tepër për të. Ai ka kërkuar që të mos ketë zemërngushësi dhe se kjo marrëveshje nuk paraqet fundin. Kurse policia e Kosovës ka bërë të ditur se po kujdeset për këtë vizitë dhe po përcjell edhe eskortën e delegacionit nga Serbia.
Policia e Kosovës ka detyrë të rëndon të mëndoj të rrujtë së rëndit publik, janë përgjithsi të regullta. Njësit politore sigurisht që do të përcjellën në eskortën e ti, se përket hyrjes e ti në Kosovë, çdo gjë është në rregull me autorizimet e lejuara në të zonë nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Ka konfirmuar Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Edhe pse disa nga serbët në veri të Kosovës nuk e mirpresin këtë vizitë, siç është paralajmëruar, Vučić po përpiqet të bindë serbët që të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duket se marrveshja për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë e arritur më 19 prill të këtij viti në Bruksel, po ballafaqohet me probleme. Megjithatë, zyrtarët të Bashkimit Evropian në shfaqin shpresën se ajo do të zbatohet, përkundër mungesës së rezultateve të takimeve të grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për hartimin e një plani për zbatimin e marrveshjes. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Zbatimi i marrëveshjes të cilën e kishin arritur me 19 prill kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ka hasur në problemet që në fillim të zbatimit të saj. Një gjë të tillë e pranojnë privatisht të zyrtarët e Bashkimit Evropian, ndonse në prononcimet e tyre formale dhe zyrtare pohojnë se shpresojnë se palët do të fillojnë sa më shpejt që të zbatojnë këtë marrëveshje. Zyrtarët e BE-s thonë se pas zbatimin marrëveshja nuk mund të mbetet vetëm një tekst në letër, sepse palët e dinë se vendet antare të BE-s para se të marrin vendimet për rrugën e tyre drejt integrimeve në BE, do të shqyrtojnë se sa janë përmbushur kriteret e parashtruara e sidomos zbatimi i kësaj marrëveshje. Takimet që ishin zhvilluar në Bruxelles në mes të grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjeve nuk kishin dhënë rezultatet e duhura, pranojnë tani në BE. Deri më tash janë zhvilluar dy raunde dhe 4 ditë diskutimeve në kuadër të dialogut dhe në kuadër të përpjekjeve për të arritur një tekst vetëm të planit të zbatimit të marrëveshjeve. Mirpo, sipas zyrtarëve evropian, palët ndonë se kishin arritur të parafrojnë qëndrimet e tyre rreth zbatimit të marrëveshjes, nuk ishin pajtuar për një marrëveshje e cila do të hapte rrugën për nisjen e këtij zbatimi. Natyrisht, palët kishin akuzuar njëra tjetrën, në pala kosovare për dështim ka fajsuar palën serbe, për të cilën ka thënë se tenton që në tryezën e bisedimeve të hapë çështje që nuk janë në këtë marrëveshje. Në anën tjetër, delegacioni serb kishte thënë se ishte delegacioni Prishtinës ai që ka lëshuar takimin dhe Beogradi bënte ftesë që të kthehen. Mirë po, problemi që ndronë edhe tek pala evropiane, e cila në këtë moment nuk dëshiron të prononcohet dhe të thotë se cilat janë arsyet e sakta për dështimin e deritashëm që të arrihet një plan për zbatimin e kësaj marrëveshje. Në BE dëshirojnë të lëjnë përshtypje pozitive dhe shpresojnë se takimi i radhës në nivel të lartë do të mund të hapë rrugën për zbatimin e marrëveshjes. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht, edhe në BE pohojnë se po punohet për organizimin e një takimi të radhës në nivel të lartë të politik, prapë në mes të dy kryeministrave, kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, në ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Si datë e zhvillimit të këtij takimi është përmendur data e 21 majit. Zyrtarët e BE-s pohojnë se palët do të ishte mirë që më në fund të bien dakord për planin e zbatimit të marrëveshjes, sepse koha është duke skaduar. Siç dihet, në fund të muajit të qershor, pritet që shtetet anëtare të BE-s të marrin vendim për të nisur apo jo negociatat e antarësimit me Serbinë, si dhe për nisjen eventuale të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Nëse deri atëherë nuk do të ketë zbatim të duhur të marrëveshjes, atëherë gjasat për vendime pozitive nuk do të jenë të mira, pranojnë diplomatët evropian. Pas zbatimit të marrëveshjes, natyrisht ndaj palëve vazhdojnë të vlejnë edhe kriteret tjera. Ato janë respektimi i sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe bashkëpunimi rajonal. Sa i përket Kosovës, diplomatët pohojnë nëse nuk do të jetë edhe aq lehtë të bindën të gjitha shtetet anëtare për të dhënë dritën e gjelbërt për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, pasi që ende nuk ka sqarime se çfarë natyre do të ketë në aspektin ligjor një marrëveshje e tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në kuadër të rubrike son të regull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me atë se a ndjehen evropian. Shumica prej tyre thonë se nuk ndjehen të tillë dhe se konsiderojnë se janë të diskriminuar dhe të izoluar, pasi nuk mund të levizin lirisht. Ata i fajsojnë edhe institucionet e Kosovës për ngecje në zhvillimin e Kosovës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Lulzim Halili është 20 vjeç nga Prishtina. Gjithçka që din për Evropën këtë ka mësuar nga televizori apo interneti. Ai asnjëherë nuk ka udhëtuar drejt ndonjë vendi evropian.
Unë jam pjesë jashtë Evropës si lëvizim vizave sekret. Jena shumë larg, shumë mas. Për parasysh se vetë si popull që kemi çështë organizuar në punojmë edhe çaj. Për marrë deri te Evropa, ama.
Republika e Kosovës, si një shtet i ri evropian me banorët e saj të njohur si evropianët më të rinj, vazhdimisht nga udhëheqësit e institucioneve të vendit ishte cilësuar se është e gatshme të luajë rolin e saj si një vend që di të marrë përsipër përgjegjësitë që dalin nga kjo botë. Këto deklarata të vazhdueshme të zyrtarëve qeveritar të rinjët i quajnë retorika boshe, që asnjëherë nuk u jetësuan. Valoni është student i Fakultetit Ekonomik. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë ngesur në përmbushjen e shumë kriterave për të qenë pjesë e familjes evropiane, dhe si të tillë të rinjët e Kosovës shton ai kanë mbetur të izoluar.
Si na plëcuta në kushtet për me konë, kemë shumë të ko gjithë shka që nuk është në regullë për me konë të manë në Evropë, me regla tyne, se në Evropë në shtahim e kemë qefë.
Në gjashë me ndonë edhe Nita Andrecaj.
Jo, nuk vila enda. Se nuk kemi jala në Evropë me do gjanë atjera. Si për shembol, shpëtishma me cekë, diçka nuk e rekonstruje vitën evropiane enda.
Shteti i Kosovës mund të ketë flamurin e vetë, himnin kombëtar dhe pasaportat, por jo të jetë shtetë evropian, thot Leutrimi.
Jemi largë në shumë fusha për me konë të manë në Evropa. Jemi geografikisht, po nuk i kemë, si këna plëcuta në kushtet për me konë.
Ajo se çfarë dalon të rinjët e Kosovës me të rinjët e shteteve evropiane, si pas Diana Gashi, është edhe shkollimi dhe kushtet e jetesës. Ajo thot se sistemi arsimor në Kosovë është shumë larë nga ajo se çfarë ofrojnë vendet tjera evropiane. Derisa sa i përket punësimit, si shtekson ajo, është shumë më e lehtë në vendet evropiane.
Shumë sa në mungojnë në Kosovë, Europa ka shumë sa në që na nuk i kena. Shambull konkret, mungojnë shumë sa në së për shambull edhe edukimi. Rinia vjen shumë pa punë, mungon edhe kjo. Në Evropë janë krejt kushtet ndryshe.
Derisa Vjosa Kaçaniku shprehet optimiste që në një të ardhme të afërt, të rinjët e Kosovës mund ta konsiderojnë veten evropian, por që aktualisht tekson ajo, jemi larg Evropës.
Do të thonë që ne kemi kushte për Evropë ande, por shpresoj se bëhet mirë.
Ndryshe nga Vjosa e Diana mendon Melihate Kastrati, ajo thotë se ndihet evropiane pavarësisht shumë gjërave që i kanë të rinjët në Evropë e që nuk janë në Kosovë.
Po jena dhe kena me konë gjithë shumicën e sanëve kena, ama edhe do të mita janë, për do të mi realizuo dhe për me shku në Evropë.
Gjashëm e ndonë edhe Lulzimi.
Takojnë, fatësisht takojnë Evropës, kur bëjnë pjesë në të më thonë në teritorin Evropës, a ndihem si jenë Evropian. Mirë po, pa integrim Evropian, nuk mund me thonë me pjatë fjallën si jemi në ndihemi Evropian. Nisë për i gjendjes lunë, të më studime si jemi këto, të më gujnë disa kushtë në studime, të më gujnë edhe disa fusha apo lamin ndryshme si që shumë pas jetë në studiu.
Liri Dona Tahiri konsideron si të rinjët e Kosovës nuk mund të konsideron me ata të rinjë që jetojnë në vendet evropiane. Kushtet në të cilat jetojnë ata, thot ajo, nuk krahasohen me kushtet e të rinjeve në Kosovë.
Po, jetën në kushtet e për jetesi ka shumë atë mira, shkollimin, janë matë integru në kanë lirin e livizjes, dhe në këtë aspektin ama mongu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vetëm 23% të grave punojnë, ndërsa meshkujt mbi 75%. Lidhur me këto shifra, përfaqësuese të grave ndjehen të diskriminuara. Njëra nga arsyet e kësaj gjendjeje, sipas tyre, vazhdon të mbetet pushimi lehonis. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Përfaqësuese të grave dhe institucionet e avokatit të popullit shprehin shqetësimin se diskriminimi gruas në këtë sektor fillon që nga shpallja e konkursit, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidatet potencial e deri tek paga që marrin ndryshe nga kolegët e tyre meshkuj. Një gjë të tillë ka përjetuar Mejremia 45 vjeçën nga Prishtina. Ajo më herët ka punuar si juriste, ndërkaq që prej përfundimit të luftës, Mejremia thot se ka konkuruar në shumë konkurse të shpallura për profesionin e vet.
Tati lypin trejat, nuk e lypin moshën teme, edhe pse unë kam përvojë të punës atje, në të gjitha departamentet kam konkurru. Duket që s'ka dikush në Prishtinë që ka pasi CV më tepër se sa unë. Që kom qenë për me u punsu për profesion tëmë, po s'kom pas rrazh.
Shukria Regjepin nga rrjeti grua sindikaliste të Kosovës thotë se vetë diferenca punësimit në mes të dy gjinive tregon më së miri diskriminimin që ju bëhet gjinisë fëmërore. Ajo e quan absurde këtë situatë në konkursi pasaj tash me shumica femrave janë aktive për punë, madje edhe me nivel të lartë të arsimit. Regjepi supozon se në këtë fush problem po paraqet pushimi i lehonis.
Unë po supozoj që për shkak frizës që ndoshta kanë dëshku të mundësi që shkurjes në pushim të lehonis, mundet me qënë kjo, ka jemi të gjithë dëshmintarë të asaj se sa në vit bëhen diplomimet në për fakultetet ndryshme që kemi tash si publik, ashtu edhe në ata privat, për çdo vit po dalin gjenerata të reja, kjo është shumë brengose.
Mungesa e grave në pozita vendimarrje ka ndikuar që numri grave të punësuara të jetë shumë i vogël, konsideron edhe Hamide Latifin nga organizata jo qeveritare Gratë në Biznes. Ajo thot se meshkuj që aktualisht në shumicën e rasteve janë udhëheqës në të gjitha pozitat e vendimarse, po anashkalojnë mundësinë e punësimit për femrat, ndërkaq favorizojnë punësimin e meshkujve. Por zonja Latifi në këtë kuadër nuk anashkalon edhe faktin e obligimeve familjare që kanë femrat.
Prandaj në faqet e dominuara nga burrat, natyrisht edhe vendimarrja vend prej tyre dhe favorizon burrat që reflekton të politike e punësimit. Janë edhe probleme tjera cilat lidhen me mundësit e punës edhe të familjes për arsese, koha që do vjen dhe dinamika në cilën përjetojnë dhe mungesa institucioneve për krase, për gratë. Ato duhet pa tjetër të heqin dorë nga njera dhe zakonisht ato sakrifikojnë vetën dhe karierën e tyre.
Në institucionin avokatit të popullit paraqiten ankesat e shumta me elemente diskriminuese, thon përfaqësuesit e këtij institucioni. Majlinda Ulaj Sinani, zëdhënëse në këtë institucion, pohon se ligjet ekzistuese ofrojnë barazi gjinore në të gjitha sferat, por këto nuk zbatojnë në praktikë dhe kjo mbetet shqetësuese për shoqërinë kosovare.
Kemi të bëjmë me raste që lidhet me elementin e pagës, domethënë me vlera më të ulta të pagave për gratë. Në anën tjetër kjo fillon që nga konkurset, pastaj me pamundësinë e gruave që të jenë të barabarta në vendet apo pozitat vendimarse, gjithsesi element jashtëzakonisht shqetësues mbetet çështja e lehunave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të komunave të Kosovës dhe të Maqedonisë që ndodhen në brezin kufitar, thonë se duhet të bashkojnë forcat për të konkurruar për projekte të bashkimit evropian për bashkëpunimin rajonal ndërkufitar. Ata theksojnë se rasti mirë për bashkëpunim të këtill është fusha e turizmit dhe infrastruktura. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Shurizimi i kapaciteteve të komunave të cilat shtrihen rrëz Mali Qar në trekëndshin Maqedoni, Kosovë, Shqipëri mund të realizohet vetëm përmes një bashkëpunimi të vazhdueshëm, thekson kryetari e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, duke nënvizuar se vetëm në këtë mënyrë mund të thithen IPA fondet e bashkimit evropian dedikuar zhvillimit të rajoneve ndërkufitare.
Unë mendoj që të themeloj njësi të veçantë për IPA fondet në kuadër të komunës së Tetovës, me cilën ne do arrim që të bëjmë një administratë të sukseshme për projektimet të IPA fondeve dhe në të njëjtën kohë të ndihmojmë, domethënë, që të jemi efikas në këtë proces. Ajo nënkupton që gjithsesi do duhet të bëjmë projekte të përbashkëta.
Tekson Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës, sipas saj Mali Qar duhet shikuar si qendër e cila do të bashkojë këta tri vende.
Mendoj se është me rëndësi që me komunat e Kosovës, por mande edhe me komunat e Shqipërisë të zhvillojmë një bashkëpunim në cilin do krijojmë binjakzim të komunave, projekte të përbashkëta. Është pasuri e madhe të kesh Malin Qar në mes dhe absolutisht qëllimi ynë është që ta bëjmë sa më atraktiv, qoftë për turizëm dimror, qoftë për ekoturizëm, me qëllim që të jetë një zonë e cila do të jetë një element zhvillimor i rëndësishëm.
Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, i cili gjatë kësaj fundjave ka realizuar një vizitë dy ditëshe bashkë me kryetarët e komunave të Brezit Kufitar, Maqedoninë e Kosovë, Naim Ismaili, thosë se është i vetëdijshëm se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësi që i ofrojnë fondet evropiane dhe se bashku me kryetarët e komunës së Hanit Lezit, Gjilanit, Dragashit dhe atë të Kaçanikut, synim mbetet krijimi një jete më të mirë për qytetarët e Brezit Kufitar.
Tash do të shkojmë nga Evropa për bashkëpunim dhe do të përpiqem që bashkarisht të mobilizojmë gjitha shansat dhe mundësit që i kemi si komuna në këtë rajon, do të thonë të kufizuar në përgjatë kufirit, që të shfrytëzojmë mundësitë që atyre njerëzve, atyre qytetarëve në këtë Brez Kufitar, të ofrojmë mundësinë e zhvillimit më të mirë.
Nga ana tjetër, Teuta Arifi, kryetari i komunës së Tetovës për Evropën e Lirë, ka theksuar se synim jo vetëm i Maqedonisë, por edhe Kosovës dhe Shqipërisë mbeten ndërtim i aksit rrugor Tetov-Brodec-Prizren, duke u bashkangjitur me rrugën e Kombit. Por Maqedonia në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat qeveritare se nuk ka arritur të shfrytëzojë mjetet evropiane, si pasojë mungesës së kuadrit profesional në administratën e pushtetit vendor, që do të angazhohej për hartimin dhe realizimin e projekteve në nivel komunal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ishë kryeministri Nawaz Sharif duket se po lëviz ka formimi qeverisë së re të Pakistanit pas zgjedhjeve të djeshme parlamentare në të cilat u shënua pjesëmarrje e lartë e votuesve me gjithë kërcënimet dhe dhunën e talibanëve. Por duket se depërtim të fuqishëm ka bërë edhe partia ish legjendës së sportit të kriketit Imran Khan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ishë kryeministri Nawaz Sharif duket se po lëviz ka formimi qeverisë së re të Pakistanit pas zgjedhjeve parlamentare në të cilat u shënua pjesëmarrje e lartë e votuesve me gjithë kërcënimet dhe dhunën e talibanëve. Zyrtarët zgjedhore thanë se dalja në votime ishte afro 60%. Në Pakistan të drejtë vote kanë afro 86 milionë njerëz. Raportohet se gjatë ditës së zgjedhjeve janë vrarë 20 vet nga disa sulme, por votimi është lavdëruar si kthesë e madhe, pasi për të parën herë në historinë e Pakistanit, një qeveri civile e ka përfunduar mandatin e saj të plot dhe e ka lënë autoritetin te një administrat tjetër nëpërmjet të zgjedhjeve. Ushtria e Pakistanit e ka pasur pushtetin për afro gjysmën e periudhës prej se ky vend e fitoi pavarësinë në vitin 1947, me çrast ishin bërë 3 grusht shtete. Megjithatë, përkundër periudhave të mëvonshme të qeverisje civile, ushtria ende konsiderohet institucioni më i fuqishëm i Pakistanit. Zoti Sharif, i cili më parë dy herë ka qenë kryeministri i Pakistanit, ka shpallur fitore për partinë e tij opozitare Lidhja Myslimane dhe ka bërë thirrje për bashkëpunim me të gjitha forcat politike.
Me kom ki khatër, aq ki khatër, Pakistan ke 18 crore avam ki khatër.
Për të mirën e kombit, për të mirën e juaj, për të mirën e 180 milion njerëzve në Pakistan, dhe me qëllim që ta ndalim këtë kurs të ndërprerjeve të rrymës, inflacionit dhe papunësis, unë do t'i lusë rivalet tanë që t'vinë dhe të ulen me ne.
Isko këtëm kërën e t'i këtëm, me unë po këtë ma unë me rezultatë.
Tha Nawaz Sharif në fjalimin e ti në Lahore. Rezultatet e jo zyrtare sugjerojnë se ish legjenda e sportit të kriketit në Pakistan, Imran Khan, nga levizja Tahrik e Insaf, po ashtu ka marrë mbështetje të fuqishme duke paralajmëruar ardhjen e një grupi të ri dhe të fuqishëm. Partia Popullore e Pakistanit dhe Partia Kombëtare Avami, që deri tash ishin në qeverinë e koalicionit në Pakistan, duket se do të pësojnë humbje të mëdha, për shkak të paknaqësisë së votuesve lidhur me atë se si e kanë udhëhequr ata vendin gjatë 5 viteve të kaluara. Votimet janë bajtur në periudhën e paknaqësisë së gjerë në mesin e pakistanezve për vite të tëra lidhur me qeverisjen jo efikase, korrupsionin, mungesën kronike të rrymës elektrike dhe rënjen ekonomike në këtë vend që ka armatim atomik. Pakistani po ashtu është i ballafaquar me sulme të rregullta nga talibanët, të cilët synojnë në përmbysjen e qeverisë dhe me kundërshtime të lëvizjeve sektare dhe separatiste. Islamabadi po ashtu është nën presion të Shteteve të Bashkuara për të goditur militantët. Shenjat e para sugjerojnë se partia Sharifit nuk do të ketë mundësi që vetë ta ketë shumicën në asamblen kombëtare, por do të jetë detyruar ta formojë një koalicion. Nawaz Sharif, 63 vjeçar, është biznesmen i pasur nga provinca Punjab. Ai është politikan udhëheqës për vite të tëra në Pakistan, së bashku me Partinë Popullore të Pakistanit, që kryesohet nga presidenti aktual Asif Ali Zardari dhe nga ishte kryeministrja e vrarë Benazir Bhutto. Zoti Sharif ishte në pushtet kur Pakistani e testoi armatimin e parë atomik në vitin 1998. Ai ishte përmbysur nga ushtria e udhëhequr nga komandanti i saj i atëhershëm Pervez Musharraf në vitin 1999. Prej këtij viti ai kishte kaluar disa vite në ekzil në Arabinë Saudite, ndërsa në Pakistan është kthyer në vitin 2007. Talibanët i kanë dënuar zgjedhjet duke i cilësuar si jo islamike. Nga dhuna gjatë fushatës zgjedhore janë vrarë afro 130 njerëz. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Aleksandar Vučić tha se marrveshja për normalizimin e raporteve me Prishtinën nuk është e përsosur, por populli nuk duhet të friksohet me të. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë shfaqur shpresën se marrveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë do të zbatohet me gjithë problemet në të cilat po has ajo. Në rubrikën e rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa të rinjtë thanë se nuk ndjehen evropian pasi konsiderojnë se janë të diskriminuar dhe të izoluar. Sulmet e djeshme me bomba në Turqi janë dënuar, ndërsa Siria thot se nuk ka asgjë të përbashkët me këto sulme. Politikani pakistanez Nawaz Sharif duket se do të jetë ai që do ta formojë qeverinë e ardhshme të Pakistanit pas zgjedhjeve të djeshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.